Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad var den brændende busk?
For godt og vel 3 år siden, så sagde du til mig, Christian, at det var vigtigt, at vi skulle have historien om Moses, der møder Gud i en brændende busk med, som en af de første episoder for at forstå det, sådan et afgørende moment i Bibelen om, hvem Gud er i relation til jøderne. Og jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg ikke umiddelbart havde tænkt på den som en af de vigtigste historier. Og nu er der så løbet rigtig mange episoder her igennem Nilen, og jeg kan godt se, at den her historie er jo vigtig for jødernes synspunkt. Men jeg er stadig ikke blevet klogere på den der brændende busk, hvad den egentlig står for. Og jeg er faktisk også ret usikker på, hvorfor du vil have os til, sammen med Moses, at genbesøge Gud i hans, jeg synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, bizarre brændende busk.
Det er jo lige præcis det. Den brændende busk, der aldrig brænder op, er et af de mærkeligste og alligevel så den mest genkendelige billeder fra Bibelen. Alle har hørt om den brændende busk og Gud, der taler for den. Og som det er med mange af denne her slags billeder, så har vi det også med at gå hurtigt videre til det, vi tænker, historien egentlig handler om. Altså det, der måske bliver sagt, og det, som Moses erfarer, og det, det betyder for historien og for jøderne. For Moses og for busken, så handler det her om Guds ordre og pagt med ham og israelitterne og hans løfte om at frelse dem fra Egypten og give dem et land og så videre. Men hvad nu, hvis vi lige stopper op, Lauge, og bliver ved billedet? En brændende busk midt i ørkenen, der aldrig brænder op. En stemme fra busken, som så er Gud eller Guds engel. Det er virkelig et ret bizart billede. Der er næsten sådan noget Monty Python over det, når man stopper op og tænker.
Men der er faktisk helt præcis rigtig meget Monty Python. Det er du fuldstændig ret i. Det har jeg slet ikke tænkt over.
Nej, men det er det. Altså, vi accepterer bare, når ja, den brændende busk. Og jeg tror måske, vi også kan huske, da vi var børn, og vi hørte historien første gang, at vi tænkte, hvad? Så det prøver vi at gøre i det her program. Fordi at erfaringen fortæller os jo, at ingen eller næsten ingen billeder, som vi støder på i Bibelen, kommer ud af ingenting. Så hvad er den brændende busks historie, både i religion som sådan, men også i mytologien? Hvis der er en, hvorfor er det netop der, Gud vælger at åbenbare sig? Og det undersøger vi altså i dagens udgave af Bibelen Let Fortalt. Velkommen til.
Vi kender jo sådan set godt historien om Moses, og der sker jo hverken værre eller bedre, end at han bliver nødt til at flygte fra Egypten. Og så ender han jo i Midian, hvor han bliver budt velkommen af præsten og gifter sig med præstens datter. Så det er egentlig der, Moses befinder sig i forhold til dagens historie. Og selvom Moses har det godt i Midian, så lider israelitterne stadig i Egypten. Og det hører Gud. Og Gud kan jo godt huske, at han jo egentlig på et eller andet tidspunkt engang tilbage for lang tid siden havde en pagt med patriarkerne, Abraham, Isak og Jakobs slægt, altså israelitterne. Så da Moses en dag er ude og vogte sin svigerfars får, så kommer han en dag til Guds bjerg Horeb. Og her viser Guds engel sig for Moses i en brændende tornebusk. Moses kan se, at busken brænder, men at den ikke bliver fortæret af ilden. Og så siger Moses, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Og da Moses så nærmer sig, så kan han høre Gud, der siger til ham, Moses, Moses, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og så fortsætter Gud med at snakke inden for den brændende busk. Og han fortæller, at han har set sit folk lide. Han siger faktisk, mit folks lidelse i Egypten. Og han har hørt deres klageskrig, og han er kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land. Og det er så her, at Gud beder Moses om at tage tilbage til faraoen, og at Moses skal føre Guds folk ud af Egypten. Og man skulle tænke, at selvfølgelig gør Moses, hvad Gud befaler ham at gøre, men måske er der også noget meget menneskeligt i, at Moses føler, at det er godt nok en stor opgave, og spørgsmålet er, om Moses overhovedet føler sig egnet til det. Så i stedet så siger Moses, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Og så spørger han også, og hvem skal egentlig sige, det er, som har sendt mig tilbage til Egypten? Og der svarer Gud noget arrogant, en af de bedste citater overhovedet i hele Bibelen, siger han inden for den her brændende busk, jeg er den, jeg er. Så du skal sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og jeg kan igen godt lidt forstå Moses' reaktion, for han siger, at han altså godt kan være i tvivl om, hvorvidt israelitterne overhovedet vil tro på ham. Og så laver Gud nogle magiske handlinger, som skal få overbevist Moses, og det overbeviser sådan set Moses, men han er stadig ikke særlig meget for den her opgave, Moses, og nu undskylder Moses sig med, at han ikke er særlig god til at kunne tale og overbevise folk, men Gud svarer, at det skal Moses slet ikke bekymre sig om, fordi Gud skal nok fortælle, hvad han skal sige, når det kommer til stykket. Og så til sidst, i sådan en desperation efter på alle mulige måder at krybe udenom, så siger Moses, undskyld mig herre, send dog en anden. Og det er så her, at Gud får nok inden for sin brændende busk. Der står, og det synes jeg er ret fantastisk, der flammede Herrens vrede op mod Moses. Og så siger han inden for den her brændende busk, at Moses' bror Aaron, han er faktisk på vej ud for at møde Moses, og han skal nok tale for ham. Og efter det, så vender Moses så tilbage til Egypten, og vi forlader vores meget fascinerende brændende busk, som ja, på en anden måde er Guds materialisering på jorden på det her tidspunkt, eller hvad, Christian? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Hvad er det her?
Ja, lige præcis. Det er nemlig spørgsmålet. Teksten som sådan kommer fra, som sagt, anden Mosebog. Det er kapitel 3, og faktisk er det begyndelsen af kapitel 3. Det er de seks linjer med den brændende busk, og de er ligesom en del af en bog, en af de fem Mosebøger, som man mener er komponeret, som man siger, det er det ord, man bruger, sat sammen omkring det babylonske eksil, altså cirka 500-600 år før Kristi fødsel, men nok baseret på nogle tidligere myter, måske nogle nedskrevne kilder, måske nogle mundtlige traditioner, og så mener man, at det faktisk er blevet ved med at blive redigeret. Og det gør man blandt andet, fordi man kan se, at i løbet af anden Mosebog, så ændrer sproget sig forskellige steder, men vi kan se, at der er forskellige traditioner, der taler sammen. Lige præcis det her sted, kapitel 3, er sådan en slags overgangsintroduktionskapitel, hvor at Moses' historie virkelig tager fart. Før har vi fået myten om Moses barnet, men nu er det ligesom, at han skal blive Guds profet. Og den her scene, den ligner sådan en scene, hvor Gud udnævner sin profet, blandt andet ved, at han først siger nej, at han ikke rigtig tør, at han bliver overbevist osv. osv. Så det her, det er ligesom sådan en tekst, der står som begyndelsen på befrielsen af jøderne, og kobler den mere eventyrlige myte om Moses som barn i Egypten og Sivkurven og alt det der, med det, der bliver det store drama, og også det, der bliver det afgørende drama for jødernes historie. Og på mange måder kan man sige, at det her møde er det vigtigste overhovedet, fordi det er her, Moses får den opgave, som gør, at han faktisk ender med at ikke bare befri jøderne fra Egypten, men også at lave den pagt senere på samme bjerg, hvor han får de 10 bud. Så her er spørgsmålet tilbage igen til det her program. Hvorfor i alverden er det så en brændende busk? Hvorfor dukker den ikke op senere, da de kommer tilbage til bjerget? Hvor kommer den fra, den her brændende busk? Og det er det, vi ligesom skal prøve at finde ud af i det her program.
Jeg kan jo godt se, at der er noget eventyragtigt over det. Der er en brændende busk i fin mening. Og det er bare, den klirer lidt, når du så siger samtidig, at det måske er det vigtigste sted i hele anden Mosebog.
Det er det.
Og jeg kan godt huske, første gang, vi kiggede på den her scene med den brændende busk. Og jeg kan jo sådan set også godt huske den der tilbage i folkeskolen, hvor man har haft religion. Jeg kan huske den der med, hvorfor at det var så vigtigt for dig, Christian, at have den her historie meget tidlig med i det her program. Og det har jo været, fordi du har tænkt, at den har været enormt vigtigt. Men det, som undrer mig, hvis det er så vigtigt, hvorfor fylder det her symbol med den brændende busk så lidt, både i min bevidsthed og sikkert også i andres, når det er en så central del af Bibelen? Altså, man kan sige, korset er ligesom blevet symbol på kristendommen, Davidsstjernen er også blevet for jødedommen, men er det her på nogen måde egentlig mere centralt for jøderne end Davids historie? Så altså, hvis vi kigger helt konkret på et symbol i forhold til en brændende busk, er det fordi det er svært at tegne en brændende busk som et symbol? Nu genså jeg bare lige nogle klip fra prinsen af Egypten i forhold til det der med, at Gud manifesterer sig i en brændende busk. Og det er, for at sige det pænt, noget undervældende. Altså, det er meget syret sekvens.
Det er et symbol, som har endt med at være meget centralt. Og ja, for måske specielt for jøderne, der er den brændende busk noget, man ser ude for synagoger og for jødiske foreninger og sådan noget, som et symbol. Og hvad det symboliserer, det kommer vi ind på i løbet af det her program. Men også faktisk for kristne menigheder er det blevet et symbol, men du har fuldstændig ret, det er et lidt mærkeligt symbol, altså en busk, der brænder, det er knap så stærkt som en Davidsstjerne eller et kors.
Det er lidt, hvis du går tilbage til Monty Python, ikke? Og den absolut farligste af alle, det er en lille hvid kanin. Ikke?
Lige præcis. Og der er også et shrubbery med i den samme film, Quest for the Holy Grail af Monty Python, som nogle meget mærkelige ridder er ude efter. I hvert fald kan man sige, hele ideen om en busk som det store afgørende symbol, jeg tror, vi glemmer netop, hvor mærkeligt det egentlig lyder, og jeg tror også, du har ret i det der med, at det lidt forsvinder. Altså, vi kender det alle sammen, jeg tror, alle kan referere til det, men det er ikke det, man sådan kalder for sit indre billede, når man tænker på jødernes store myte, kan man sige. Og det er et unikt billede i religionshistorien. Det er et af de mest unikke billeder i religionshistorien. Vi har simpelthen ikke noget, der ligner en brændende busk andre steder. Vi har hellige træer, vi har hellige lunde og så videre, men vi har ikke noget, der ligner den brændende busk.
Nu går du helt Dan Brown på den med Robert Langdon som symbolforsker, ikke?
Det er nemlig symbolforskning, vi lidt laver her. Altså guder i oldtiden, i antikken og i animismen senere også, talte med mennesker over det hele, kan man sige. Altså guder var nogen, man mødte i naturen, så langt er vi ligesom med. Så det der med at møde guderne i naturen er normalt nok. Det var normalt, så at sige. Men vi har bare ikke et eksempel med en brændende busk. Vi har guder, som er i hellige lunde, i sten, i huler og så videre. Og så har vi virkelig mange guder, som var på toppen af bjerge.
Ja, men det kan jeg jo godt forstå på en eller anden måde.
Det giver mening, ikke, at man går op på bjerget for at møde Gud, og senere, når guderne rejser op i himlen, altså når mytologien udvikler sig, så kommer de ned på bjerget, og det er der, de møder os. Det er noget, vi endda kender også fra Bibelen, men også fra sådan noget som græsk mytologi, eller du ved, så videre og så videre. Det der med guderne oppe et højt sted, eller nede under jorden. Når du kan tænke på sådan noget som salme 23, du ved, det der med Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, og så står der, selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Så billedet er ligesom, at når du er langt væk fra de guder, der bor på bjerget, jamen, så går du i mørkets dal. Vi har skyer, vi har torden, vi har ild, vi har alt muligt. Det er overvældende, og guderne kommer ligesom ned fra bjergene og taler til mennesker. Det er sådan det billede, vi kender. Det der med, at han ligesom dukker op i et stykke plante, der står og brænder lidt mærkeligt, det er simpelthen ikke rigtig noget, vi kender. Vi skal også huske, at hos jøderne, så er Gud aldrig afbilledet, altså han er aldrig tegnet. Det bliver slået fast i de 10 bud senere. Man må ikke lave billeder af Gud. Og faktisk får vi at vide i løbet af det gamle testamente, at hvis man ser Gud ansigt til ansigt, ja, så dør man. Så det, vi har her, det er sådan et lidt specielt billede, en slags stedfortræder for Gud, her i form af en busk. Og det er virkelig et mærkeligt billede. Billedet var også mærkeligt i gamle dage, hvor man var vant til, som sagt, at guderne optrådte på forskellige steder, og folk på samme tid havde virkelig svært ved at få det til at give mening. Og samtidig er det, som sagt, måske det vigtigste øjeblik i jødernes historie.
Ja, jeg kan godt komme til at læse hurtigt hen over det, fordi det er også sådan lidt bizart, som jeg har svært ved at forholde mig til, eller tænke, at det er det vigtigste, ikke?
Jo, det er nemlig måske ikke et særligt arketypisk billede. Det er det blevet, fordi at det står i Bibelen, men det er blevet en del af vores fælles bevidsthed og så videre, men, og vi ved alle sammen, hvad den brændende busk betyder, men altså, det er en brændende busk, kan man sige.
Men Christian, hvis vi skal lige have Robert Langdon med i forhold til symboltolkning, ja. Jeg tænker bare, så kender man til andre symboler på det tidspunkt, hvor at der sådan, at det er negativt i forhold til naturen? Altså jeg tænker, en busk, der bliver brændt, er jo ikke noget positivt i forhold til naturen.
Det korte svar er nej. Det er heller ikke den reference, kan vi ligesom genkende et sted. Jeg skal nok komme ind på, hvordan folk så har forsøgt at få det til at give mening. Ja. Men hvis vi starter med buskens funktion i dramaet, så er den jo egentlig også ret nem at forstå. Altså, ligegyldigt hvor mærkeligt den er. Vi har at gøre med sådan en overgang, som sagt, fra den her myte om Moses fødsel og hans flugt fra Egypten og alt det der. Og så får vi en overgang her. Og vi skal lige huske, historien om Moses i Egypten, den får ham til at passe ind med det, der har ligget før. Du kan huske det, historien om Josef og hans brødre, hele den her egyptiske ligesom saga. De startede med at flytte til Egypten og blev modtaget som nærmest konger, men nu er de blevet slaver. Nu starter så den her nye kæmpe historie, som handler om befrielsen af jøderne fra Egypten, den lange ørkenvandring, indtagelsen af Kanaans land. Det er ligesom lige her på det her sted, at den historie skifter. Så vi har at gøre med en overgangssekvens.
Men er det to forskellige? Er det egentlig noget af det her, som er det ældre, og så er unge Moses, er ligesom noget, der er skrevet ind senere så?
Altså, det er svært helt at reducere det på den måde, men vi kan sige, at vi har nogle af de linjer, vi ser senere i befrielsen fra Egypten. Sådan noget som sangen, efter de er sluppet over Dødehavet, som man ser som noget af det allerældste, der overhovedet er i Bibelen. Og samtidig kan man sige, at den her mere eventyrlige del med den sønnen, der bliver lagt med farov, der prøver at slå alle børnene ihjel, har mere sådan eventyrlige, og derfor ofte, når man støder på noget eventyrligt, nogle lidt senere persiske toner i sig. Så der er nogle forskellige tråde, men det er svært lidt at afgøre, om der har været en myte om Moses liv før, der har været en myte om Moses rolle som profet. Det kunne man nok godt gæt på. Men igen, det hele, det er et stort kludermudder, kan man sige. Men her har vi ligesom i denne her scene, den her overgang, som sagt, til den her gigantiske og altoverskyggende fortælling, som handler om jødernes befrielse. Denne her historie er lidt ligesom sådan en slags åbnings... Vi går fra Moses, der vandrer rundt i vildmarken med nogle får. Han er ung, han er glad, han er ny far. Til Moses, som jødernes befrier efter denne her scene. Og ham, der skal have pakten fra Gud.
Ja, det er katalysatoren, der ligesom nu eskalerer det.
Det er det. Så her er busken en slags virkemiddel. Det er busken, der ligesom kalder på Moses. Du ved, hey, kom lige herover, Moses.
Moses vogtede får for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses! Moses! Han svarede, ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud.
Pludselig er Moses ikke mere i den verden, han kom fra. Altså det her, det er, du ved, overgangsscenen. Han er ikke mere i den normale verden. Nu er han i Guds verden. Gud siger til ham, tag sandalerne af. Det, du står på, det er hellig jord. Og nu er Moses kommet ind i Guds verden.
Altså du siger, han er hoppet ned i kaninhullet.
Han er simpelthen hoppet ned i kaninhullet. Så busken er ligesom blevet sådan en slags spor, man skal følge.
Men nu er jeg sådan en irriterende person, der forventer, at historie har en narrativ struktur, der giver mening.
Mm-hmm.
Og derfor irriterer det her med den brændende busk mig også helt vildt meget, fordi at den er på et angiveligt specifikt sted, om det er så Sinai eller Horeb eller hvad det nu skal være, men der er bare en interessant formulering lige inden Moses møder den brændende busk.
Lang tid efter døde egypterkongen. Israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jammer, når Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelitterne, og han tog sig af dem.
Og jeg tænker, om israelitterne så klager de specifikt til Gud, eller er det Gud, der så tilfældigvis hører deres klage? For ud fra det her virker det som om, at det er Gud, der vælger folket Israel, og ikke folket, som vælger Gud. Så jeg prøver bare at finde ud af, hvem det er, israelitterne klager til, for de virker jo ikke til, de ved, hvem Gud er.
Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer.
Så hele konceptet med Gud i en brændende busk forvirrer mig virkelig meget. Fordi hvis det er, at man skal etablere en Gud, der er med folket, altså hvad skal han så egentlig bruge Moses til? Han kunne, for at sige det pænt, egentlig bare selv lidt måsen. Så jeg kommer til at tænke, om det er fordi, om han er bundet eller forankret til det her sted, at han ikke kan flytte sig, før at israelitterne har lavet en ark til ham. Så den måske egentlig er dobbeltside, at hvis han frelser israelitterne fra Egypten, så kommer de og frelser eller løsriver ham fra Sinai-bjerget. Og så lægger jeg alle mulige andre motiver ind til, hvorfor Gud skulle være fanget der, og det tænker jeg, det må blive et helt andet program. Men forstår du den der med, hvorfor er det egentlig, at han har brug for, at de kommer hen til ham?
Jamen altså, det er jo fordi, at vi har at gøre med en anden tids Gud, og guderne her er bundet til et sted. Og man kan sige, de er forvildet i Egypten her. Det er fortællingen.
Så han er simpelthen i gang med at ønske at transformere sig og ryste sig fri af sit sted.
Ja, så tror jeg, du læser for meget plot ind i det.
Men jeg vil jo godt have det til at give mening.
Ja, det er den med det. Pointen her er, at en Gud, der råber, kom hen til mit sted, så jeg kan tale til dig, det er ikke unormalt. Det er sådan, det er. Det er der, man møder guden. Så det vil sige, at Moses bliver nødt til at komme hen til bjerget, før han kan få at vide, hey, du skal tilbage og hente de andre folk, og tage dem med ud til mit bjerg. Så kommer der så en helt plotdel om en ark, om en Gud, der kan flyttes, osv. Men ideen om Gud, der står og kalder på dem, og at det er der, man kan møde ham, at guden er stedbaseret, geografisk lokaliseret, det er ikke noget, fordi at han er fanget. Det er guderne. Der findes ikke guder, der flyver rundt i luften på det tidspunkt, og er over det hele. Der findes ikke guder, der er i hele verden. Så det vil sige, det er normalen. Normalen er, at Moses, han snubler over i ørkenen sit folks Gud. Det er simpelthen det, der sker. Moses, han er ude og gå på grund af skæbne og alt muligt andet, og så snubler han over det sted, hvor hans folks Gud bor. Og så siger han, jamen, hvem er du, fordi de er blevet fremmedgjort? Og så siger han, jeg er den, der er. Altså, jeg er, I'm the shit, siger han på en eller anden måde. Jeg er dit folks Gud, jeg er din forfædres Gud for søren. Men så kan vi spørge, jamen, hvorfor var han ikke over i Egypten? Fordi han er ikke over i Egypten. Det er Gud og ikke på det her tidspunkt. Så man kan sige, det er virkelig et afgørende moment, det her. Og det er virkelig her, at Gud, han viser sig. Så igen kommer vi tilbage til, at det gør han ved at vifte med nogle flammer inden for en busk.
Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send dog en anden. Da flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig i hjertet, når han ser dig. Tal til ham, og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag denne stav i hånden. Med den skal du gøre tegnene.
Det blev senere et problem for jøderne, fordi her snakker vi lang tid efter, omkring Kristi fødsel. Det er noget, vi også har talt om i programmerne før. Der var Gud ligesom blevet sådan en mere græsk-inspireret, uendelig, perfekt, allestedsnærværende, du ved, Gud med stort G, ikke? Der var han ikke en Gud. Og så var problemet ligesom, jamen, hvorfor i alverden har Gud brug for at sige, hey, kom lige herover, så jeg kan tale med dig. Fordi den Gud, den mere græsk-inspirerede Gud, som jøderne også virkelig tog ind, han kan jo tale til alle, ligegyldigt hvor de er.
Men hvornår tager din mere græske Gud ind?
Jamen, det er jo i kraft af den her hellenisering, vi har snakket om før. Det er jo, altså, det er en lang historie, men man kan sige, at seleukiderne efter Alexander den Store går ud og underlægger sig det, der før har været et persisk imperie. Nogle af de lande, der er i det persiske imperie, er Palæstina, historisk set, det kalder de det. Og de går så ind og påvirker de jødiske tanker. Så selvom jøderne gør meget ud af, at de ikke vil helleniseres, så bliver deres måde at tale om frelsen, om Gud, om verden, bliver mere og mere græskinspireret. Og det er sådan eksemplificeret ved Filon af Alexandria, som er sådan en utrolig klog mand, jødisk tænker, som forsøger ligesom at få den jødiske Tora til at stemme overens med græsk filosofi. Så han sidder lidt med et problem her, at sådan en Gud, der bliver nødt til at vinke fra sin busk, han hænger ikke helt sammen med en Gud, som kan være alle steder, som er svaret på hele verdens, hvad kan man sige, spørgsmål.
At det kan jeg jo godt se, det stammer måske fra noget ældre noget, ikke?
Lige præcis. Det er nemlig en ældre idé om Gud. Så det Filon, han kommer frem til, det er, at busken er et symbol. Fordi hvis Gud er alle steder, så er det jo ikke, fordi han står og kalder, hey, du ved, Moses. Så det, for ham, der bliver det et billede på Israel, og det er en af de måder, man symbolet stadig bliver forstået i dag. Det er et billede på Israel, som brænder og brænder, Lauke, men aldrig fortæres.
Nå, så bliver det et, okay, så det bliver et symbol på Israel lige pludselig, ikke på Gud.
Ja, det kan du sige. Det bliver simpelthen et symbol på Israel, og sådan en slags kodet besked, som Moses straks forstår det, som om han ser busken, og så siger han, aha, okay.
Og i forhold til Israels lidt, hvad skal man sige, selvforpinende historie om, det går så dårligt, så kan man jo godt argumentere for en busk, der brænder hele tiden.
Det er det. Så det er faktisk den måde, det bliver forstået i dag. Det er også den måde, mange kristne menigheder stadig bruger det i dag, som at de bliver forfulgt, men de uddør aldrig.
Jamen, det er jo sådan, det er jo bizarrt negativt.
Ja, der er nogle forskere, der har spekuleret i, fordi det forklarer stadig ikke, hvor symbolet kommer fra. Der er nogle forskere, der har spekuleret i, at det kan handle om, at det her måske er en Asherah-pæl. Det er det her, vi har talt om. Asherah er en kvindelig gud, som var symboliseret med de her, hvad kan man sige, pæle, eller det kunne også være træer, eller det kunne også være buske, med, hvis man lige strækker den lidt, men som var sådan nogle frugtbarhedssteder, der viste, at det her område var dedikeret til Asher.
Men er de ikke hugget ud og malet og alt muligt andet?
Jo, men vi ser også, at et helligt træ også godt kan have været dedikeret til Asher på den måde.
Ah,
og man kan sige,
okay.
En af grundene til, at denne her teori også har eksisteret, er, at der findes gamle inskriptioner, vi har fundet, og sådan nogle ugaritiske tekster, hvor vi kan se, at El, altså, som bliver til som er et af navnene for den jødiske gud, og Asherah er partner, altså er mager, altså gift med hinanden. At Gud havde en kone, som nogle forskere skriver, nemlig Asherah. Og derfor kunne man jo godt forstå, at Gud måske talte fra en flammende busk, flammende, det forklarer ikke helt flammerne, måske et træ, der symboliserede Asherah. Og problemet, det overordnede problem her er selvfølgelig, at Asherah-pæle, hvad skal de, Lauke?
Ja, altså de skal jo, altså ifølge Bibelen, så skal de vel brændes. Altså de skal vel destrueres.
De skal hugges ned og brændes, simpelthen. Så det vil sige, det vil være virkelig mærkeligt at holde fast i den tradition, specielt når man sidder og redigerer det senere.
Ja, altså man kan argumentere for, at hvis Gud ligesom er i gang med at gå fra sin kone, så er det jo meget fint at brænde pælen ned, ikke?
Ja, det kan du selvfølgelig sige. Men step D involverer jo, at han har været gift overhovedet. Og det holder ikke, når der kun er en rigtig
gud. Ja, okay, nej. Okay. Ja. Touché, du vil helt klart være god i en retssal.
Ja, så problemet her er, at det er nok ikke en særlig god teori. Og derudover forklarer det som sagt ikke, hvorfor den overhovedet brænder. Så vi er tilbage ved det her problem, at Gud han viser sig på bjerge gennem hele bogen, altså gennem hele det gamle testamente, der viser han sig på bjerge. Ikke i huler, ikke i helliglunden, men på bjerge. Og denne her teori fjerner stadig ikke vores problem med, at denne her ene gang, så viser Gud sig så i en asherpæl.
Nej.
Altså det giver ikke rigtig mening. Så den teori bliver vi nødt til, vi kan underholde den, men den forklarer det ikke rigtigt.
Vi kommer til helt klart til at dykke mere ned i symbolet, men jeg kunne godt tænke mig så at finde ud af, hvad er det så, der gemmer sig bag eller måske inde i den her busk? Fordi nu har vi måske et billede af, hvad det er for et symbol, det her. Ikke? Altså, det er ret beset bare en busk, der brænder. Jeg tænker ikke, i mit billede er den ikke særlig stor. Altså, det er sådan, det hele er meget undervældende i forhold til, at det skal være Gud med stort G. Men på det her tidspunkt, hvad er det for en Gud, der kommer på banen her? Altså, sammenlignet med den Gud, der er blevet beskrevet før i det gamle testamente. Og jeg tænker bare, at hvis der er nogen, der er i gang med, jeg prøver at motivforske, vi hopper tilbage til Robert Langdon her, ikke? Hvis der er nogen, der er i gang med at samle og skrive jødernes historie, hvorfor opstår der så et behov for en ny Gud her? Altså, hvem er det, som er interesseret i at få implementeret den nye Gud her?
Jamen, spørgsmålet er, om det er en ny Gud.
Jamen, det vil jeg da, altså, ja. Umiddelbart i forhold til den måde, at han kalder sig Israels folk, men jeg kan godt se, når du siger det, at han skiller sig jo ikke voldsomt meget ud fra patriarkerne, altså Abraham, Israel og Jakobs Gud, ud over at han tilsyneladende kun kan være lige der
ja, det er det.
Sinai.
Altså man kan sige, at det nye her er ikke guden, det nye er pakten.
Men den har patriarkerne vel også?
Jo, men det nye er den måde, det kommer til at forme sig i løbet af netop anden Mosebog, hvor det bliver til de 10 bud, hvor det bliver til et udvalgt folk, hvor det bliver til, I må ikke have andre guder end mig. Det er det, der bliver det nye, og det er det, der ligesom gør, at hvis du ser på det som, der har været mange guder, en af guderne laver en pagt med et vist folk. Det er sådan, det starter, og det er egentlig startet sådan, tror jeg, teksten også viser, sådan har man også selv forstået det, bliver mere og mere til, jamen vores gud er ikke som de andre guder. Og så det vil sige, ideen om, at han er en anden gud, er noget, der vokser ud af pakten, ikke omvendt. Det er ikke sådan, så der kommer en ny gud på banen, og han siger, hey, jeg har nogle andre regler, jeg vil være den eneste. Det er omvendt, det er en af guderne, som i og for sig ligner alle mulige andre guder, der i jødernes egen fortælling laver en pagt med sit folk, som så gør, at man teologisk undervejs bliver nødt til at udfordre ideen om, var han nogensinde den samme Gud som de andre? Og det er det, der ligesom vokser netop også med ideen om, hvordan gudsbilledet udvikler sig, bliver influeret af de her andre tanker, bliver influeret af ideen om en Gud, der er større end alle andre, kan man sige. Ikke?
Men vil du sige, at her er det egentlig ikke en ny Gud, vi får præsenteret? Fordi det havde jeg egentlig troet, at det var en... Det er også svært at sige ny Gud, men han ændrer karakter her, eller hvad?
Det kunne man måske sige. Man kan måske sige, at han ændrer karakter, men han er stadig så meget en gammeldags gud, at han viser sig på et specifikt sted i naturen.
Ja.
Og det er ligesom det, vi kan se igennem. Det ophører ikke. Altså i løbet af hele de 5 Mosebøger, der viser Gud sig på et bjerg. Og det her bjerg, han viser sig på, det er her, hvor Moses er nu. Det bliver for det meste kaldt Horeb, som vi ser det her, og ellers bliver det kaldt Sinai-bjerget. Og det kan man godt blive lidt forvirret af, men det er det samme bjerg. Det er noget af det, hvor vi taler om, at der er forskellige traditioner. Der er simpelthen én tradition, der har været hos israelitterne, eller hvad vi nu skal kalde dem på det tidspunkt, hebræerne, jøderne, som har haft Sinai-bjerget som en tradition, og der er nogen, der har kaldt det Horeb, altså bjerget Horeb. I 5. Mosebog, for eksempel, så bliver det altid kaldt Horeb.
Ja.
Men her i 2. Mosebog, så hedder det altid Sinai.
Ja, udover her så, eller hvad?
Præcis, udover her. Og det kommer vi tilbage til, Lauke.
Okay.
For eksempel så hedder det Sinai-bjerget, det som Moses får loven på, senere i 2. Mosebog. Og når den samme historie kommer i 5. Mosebog, så står der, at han står på bjerget Horeb. Men du har fuldstændig ret. Det interessante her er, at lige præcis i det her vers, som det eneste sted i 2. Mosebog, der hedder bjerget Horeb. Og det passer jo ikke sammen med resten af 2. Mosebog, og det er der, at forskerne mener, at det her det er et resultat af de her redaktører, der jo sidder og prøver at få de forskellige traditioner til at hænge sammen. Så de har på en eller anden måde, i stedet for at have ren Horeb, ren Sinai, så går de tilbage her i anden Mosebog og ændrer den første omtale af bjerget som Horeb. Der er andre tegn på, at der er flere traditioner i spil her. For eksempel, hvis du kigger i kapitel 2, vers 18.
Præsten i Midian havde 7 døtre, og de kom for at øse vand og fylde truene for at vande deres fars får. Så kom der nogle hyrder og ville jage dem væk. Men Moses rejste sig og hjalp dem, og så gav han fårene vand. Da de kom hjem til deres far, Reuel, spurgte han, hvorfor kommer I så hurtigt hjem i dag? De svarede, der var en egypter, der redde os fra hyrderne. Han øste også vand for os til fårene. Han spurgte sine døtre, hvor han henne? Hvorfor lod I ham blive tilbage? Indbyd ham til at få noget at spise. Moses tog imod tilbuddet og blev boende hos manden. Han gav Moses sin datter, Zipporah, til kone, og hun fødte en søn. Moses gav ham navnet Gershom. For jeg er blevet gæst i et fremmed land, sagde han.
Men hvis vi hopper til kapitel 3, vers 1, står der.
Moses vogtede får for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midian.
Og det er 6-7 vers senere hen, ikke? Altså, det er lige bagefter.
Det er 6-7 vers senere, så det er igen noget, der tyder på, at det her, det er forskellige traditioner, lidt ligesom vi har det i Noras Ark, hvor vi ikke ved, om de var ude i 40 dage, eller i 100, eller hvor lang tid det nu overhovedet tager. Og hvor mange fugle, der blev sendt afsted.
Eller den der med, at Moses går 10.000 gange op på det samme bjerg, ikke?
Lige præcis. Altså, det her, vi kan nærmest se syningerne imellem de forskellige tekststykker. Men det er nok noget, der kan hjælpe os med at finde ud af, hvor den tornebusk kommer fra. Ordet for tornebusk i kapitel 3, linje 2, altså første gang, vi får det at vide, der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk, af et ord, der hedder sané. Nu prøver jeg at sige det så godt, som jeg kan, og min udtale er altid forfærdelig. Men på hebraisk er det sané. Det er et specifikt navn på en meget speciel tornebusk, der overhovedet ikke vokser i den her del af verden. Det er også et ord, der næsten ikke bliver brugt andre steder i Bibelen. Så vi har at gøre med en tornebusk, som ikke er normal, som folk ikke er kendt til, og som altså ikke bliver brugt andre steder i Bibelen konkret.
Men du siger, at det er en arbitrær plante, faktisk.
Det er et meget mærkeligt plantevalg at tage. Sagen er, hvis vi kigger på ordet sané, at når man skriver det på hebraisk, så skal der ikke så meget til. Altså, man skal fjerne en prik, så står der Sinai. Altså navnet på bjerget, som man står på. Og hvis man læser det sådan, lad os lige prøve at læse det sådan, Lauke, nu læser jeg det op for dig, så giver det faktisk virkelig, virkelig god mening. Så hvis jeg læser det op, hvis vi bare skifter ordet sané ud med Sinai, så står der sådan her. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra Sinai. Moses så, at Sinai stod i lys lue, men at det ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette utrolige syn. Hvorfor brænder Sinai ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra Sinai, Moses, Moses.
Ja, 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 så Dan Brown. Jeg tror, det er sjældent, at jeg ser en puslespilsbrik, der bare skal ændre så lidt, for at det i min optik giver meget mere mening.
Ja, og hvis man så stadig tænker, jamen et brændende bjerg, det lyder sgu da helt vildt, så vil jeg hoppe til kapitel 19 i samme Mosebog, og her læser jeg, hvad der står. Det her det er kapitel 19, vers 18, der står, hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og horneklangen blev kraftigere og kraftigere. Det vil sige, det vi har at gøre med, når vi ser på andre steder, hvor Gud han viser sig for Moses på det her bjerg. For eksempel her i kapitel 24 også, der står der sådan her, det her det er kapitel 24, det hvor han er på vej op på bjerget for at få de der tavler, ikke? Der står der for eksempel sådan noget som det her. Så gik Moses op på bjerget. Skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. I 6 dage dækkede skyen bjerget, og på den 7. dag kaldte han på Moses inden for skyen. For israelitterne så Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top. Men Moses gik ind i skyen op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter. hvis vi hopper til 5. Mosebog, det her, hvor det så er skiftet ud med Horeb-bjerget, så får vi samme slags retorik. Her er det 5. Mosebog, kapitel 4. Der står, I kom hen og stillede jer ved foden af bjerget, og bjerget stod i lys lue med himmelhøje flammer, omgivet af mørke skyer og mulm, da nu Herren talte til jer inde fra ilden. Læg mærke til igen, lys lue, det er samme fortælling. Der står simpelthen, men tag jer godt i agt, I så ikke nogen skikkelse den dag Herren talte til jer på Horeb inde fra ilden. Fra himlen har han ladet dig høre sin røst for at vejlede dig, og på jorden har han ladet dig se sin store ild, og du hørte hans ord inde fra ilden. Så min pointe med det her, man kunne blive ved, det er, at der er en klar tradition, både med Horeb og Sinai, for at Gud han taler til dem fra bjerget, og at bjerget står i specifikt lys lue, som simpelthen er det, der står i vores første linje her, hvor der netop står, at busken, altså Sané, som så kunne være Sinai, står i lys lue.
Men det forklarer da ikke, hvorfor det så er blevet en tornebusk, fordi altså, jeg nægter at tro på, at det er bare nogen, der har glemt en prik på et tidspunkt, for det så bliver til Sinai. Altså, der må da være en anden pointe med det alligevel.
Jamen, så lad os kigge lidt mere på ordets Sané her, ikke? Den her tornebusk. Det her ord, det optræder 5 gange i kapitel 3, fordi der blev ved med at stå tornebusk i kapitel 3. Og så optræder det 1 gang i 5. Mosebog. Og der fortæller det os, at Gud bor i en tornebusk. Og der kan du godt høre, at det begynder at virke en lille smule mere langt ude. I 5. Mosebog, kapitel 16, det er sådan en del af en lang sang, kan man sige, som er ret flot, som igen er en af de her, de dukker op her og der i det gamle testamente, så er der sådan nogle resuméer nærmest. Sådan nogle, enten lovsange eller fortællinger om, hvor fantastisk Gud er, eller et eller andet i den retning, men som ligesom også resumerer, hvad det er, han har stået for. Så det her, det er sådan en velsignelse, som Moses, han velsigner israelitterne med før sin død. Mm. Og der står der i linje 16 af den, med herligheder fra jorden, med alt, hvad den rummer, med noget fra ham, der bor i tornebusken. Mm. What? Der er vi ude i noget ret vildt, hvis Gud han skulle bo i en tornebusk.
Hed bjerget ikke Horeb i 5. Mosebog?
Jo, men det her det er så en ældre tekst, der er kommet ind. Det her det er nemlig en ældre tekst. Det er tit de her sangtekster, er tit gamle tekster, som ligesom bliver flettet ind på en eller anden måde. Og her er forskerne meget mere enige her, om at det er simpelthen en redaktørfejl. Altså, der er simpelthen stået Sinai, fordi Jahve, han bor på Sinai, eller Horeb på det her tidspunkt. Så selv hvis man mener, det er en busk, der skulle stå her, så er det jo et vildt statement, at Gud skulle bo der. Og for ligesom at blive der, i samme digt, altså nogle strofer før, så står der, Herren kommer fra Sinai, bryder frem fra Seir, han træder frem i stråleglans på Parans bjerge. Altså, det vil sige, vi har lige fået slået det fast, og så lidt senere står der så, selvfølgelig med noget fra ham, der bor i Sinai. Der står ikke med ham, der bor i tornebusken. Så det vil sige, det eneste steder, vi har tornebusken som ord, det er her, hvor det helt klart er en fejl. Altså, det er en fejl af dem, der har siddet og skrevet af.
Det er det simpelthen. Altså, det vil du påstå, at der er simpelthen nogen, der har klemt den berygtede prik.
Der er nogen, der har skrevet en prik for lidt eller for meget, og så har vi så den her mærkelige scene i, begyndelsen af 2. Mosebog, hvor at der står tornebusk nogle steder, men hvor der også pludselig står Horeb, hvor der egentlig burde stå Sinai. Så vi har at gøre med et ord, som der ikke er nogen som helst opbakning til andre steder på nær det her ene sted, hvor det tydeligvis er ser ud til at være en fejl.
Igen kan jeg nogle gange blive lidt forbløffet over, hvor afgørende skriftens betydning og oversættelse og tolkning og fejl kan have af betydning.
Det er nemlig ret vildt, og man skal prøve lidt, hvis man kan diskutere, altså hvis man er nærmest svært ved at acceptere det her, for det er en vild historie, så skal man prøve lidt at forstå, hvad processen er. Der er flere. Altså, der er både sådan den redaktionelle proces, og så er der, hvordan tekster er blevet skrevet og bevaret på det her tidspunkt. Hver eneste manuskript har været skrevet ned i hånden på det her tidspunkt. Højst sandsynligt har vi at gøre med nogle redaktører, som sidder og prøver at få 2 eller flere traditioner til at passe sammen. Det behøver vi ikke at undre os over. Det ser vi rigtig, rigtig meget af. Det er ikke til diskussion. Det her, det er tekster fra forskellige tidspunkter, af forskellige mennesker. Nogle af dem har måske været noget, man har husket, som har været fortalt. Noget har været nogen, man har fået skrevet ned på nogle fragmenter. Og så har man ligesom siddet og forsøgt at harmonisere det her, som vi har snakket om. Og vi har masser af eksempler på fejl og stavefejl for dem, der skrev alle Bibelens manuskripter ned. Altså, hver eneste manuskript, vi har, er fyldt med fejl. Måske fejl, det er jo også, det er jo svært at kalde det fejl, hvis de ender med at blive grundlaget for en hel tradition, for eksempel som vi har det med tornebusken. Det er mere for at sige, at de fleste af fejlene, altså langt de fleste af fejlene, vi har, er bittesmå. Det er en stavefejl, det er et ord, der sidder forkert, det er en gentagelse, dem er der rigtig mange af. Du ved, når du forestiller, at du sidder der time efter time i et dårligt oplyst lokale og skriver ned på pergament med en eller anden form for træ eller bambus, du bruger som pen, og du har siddet der i 8 timer. Ikke? Og det vil sige, at et af de mest klassiske fejl, vi har i gamle manuskripter, det er, at et ord bliver gentaget. Altså simpelthen, når man skriver ned.
Ah, ja. Fordi at man har på den måde ikke skrevet det så godt, og så skriver man det lige igen.
Ja, eller du bare simpelthen glemmer det. Altså, du simpelthen bare glemmer det, fordi du sidder ikke og læser det. Du sidder og kigger, skriver, kigger, skriver, kigger, skriver. Så det vil sige, du sidder jo med et dokument ved siden af, og så sidder du med det, du selv sidder og skriver. Så hele denne her proces blandt de her afskrivere, de her altså de, mennesker, som har siddet og haft de her roller, er fyldt med fejl fra begyndelsen af. Så har vi sådan en masse fejl, som er sådan noget som et stykke, der bliver glemt. Altså, du ved, du hopper fra en paragraf for langt, for eksempel. Så du glemmer en linje.
Ja.
Du glemmer et stykke. Så har vi sådan nogle altså decideret, hvor folk læser noget og tænker, ah, det kan sgu ikke være det, de mener. Og så ligesom ændre det. Det er for eksempel sådan noget som, hvor vi også har Markus evangeliet, der slutter på en cliffhanger med, at kvinderne løber fra graven og ikke ved, hvad der skal ske. Og så i en senere kristen tradition har man tænkt, der mangler noget her. Det må være en fejl. Altså, vi fylder det lige ud med det, vi ved, der skete. Og igen, det er ikke ondsindet, men det er ideen om, at man faktisk lidt hjælper manuskriptet på vej. Man er sådan lidt redaktør også, ikke? Så alle de her ting er ligesom en del af traditionen med, hvordan man videreformidler tekster. Så hvis vi igen går tilbage til det her med, at der har været et behov for de her to traditioner til at blive blandet. Man har læst kapitel 3, og hvis der så har været en fejl, lad os bare lege med den her. Hvis der så har været en fejl, hvor at Sinai bliver læst som Sané, så har man skrevet Horeb ind. Så derfor så er der jo ikke stået, hvor det foregår henne. Det vil sige, et scenarie, vi sagtens kan gå ud fra, er, at der er nogen, der har netop siddet. Vi kan se, det et sted, hvor der er blevet flettet. Vi kan se, det et sted, hvor traditionerne ikke passer sammen. Jethro hedder Roel, osv. osv. Og så her så står der Sané, og vi ved også, at alt efter, hvordan man skrev Sinai på forskellige tidspunkter. Det er sådan noget med, vokalerne i det hebraiske alfabet, de er der ikke i de første, i vores tidligste versioner. Så der er ikke nogen indikation af vokaler. Det er ligesom på arabisk. Der er kun konsonanter. Så man skal selv fylde ind, om det er Sinai, eller Sarnai, eller Sonai, eller så videre, så videre, eller Sané. Så det vil sige, der har været sådan nogle ting der. Så hvis du nu forestiller, at du sidder og læser det, og så står der altså bare tordenbusk hele tiden, og så har man tænkt, men hvor er vi henne? Når vi er jo Horeb, fordi hvem er det, der laver de her ændringer? Det er de senere redaktører, som er, det er sådan en slags aftryk fra den anden traditionsredaktør. Så om ikke andet kan vi sige, at det tyder på, at der har været nogen i gang her, som ikke har skrevet den gang, hvor teksten er fra.
Men det på, ja, okay. Det lyder bare så banalt, hvor stor indflydelse det har. Ikke? Det svarer jo til, at hvis jeg sad og læste forkert og tænkte, nå, men det her, det er at sige nej, bjerget. Det er derfor, Moses siger nej til det hele tiden. Ikke?
Ja, fuldstændig. Men det har du jo. Altså, det har du jo. Du har jo vitterligt amerikanske kristne i dag, der mener, at den hellige Bibel, den er King James-version, som er oversat sådan utrolig smukt, men rimelig lemfældigt nogle steder, og som de fleste er enige, at den overhovedet ikke afspejler den rigtige tekst. Men så bliver det deres hellige tekst. Og det er jo det der med, man skal huske, det med Luther og med reformationen og med oplysningstiden, der får vi tanken ind om, at vi skal tilbage til kilden, som sagt. Vi skal tilbage til det, der oprigtigt, oprindeligt stod. Men hvis Paulus læste den græske oversættelse, som er fyldt med oversættelser eller undersættelser, om man vil, jamen, hvad er det så, der er det ægte her? Altså, vi er nede i sådan et grundspørgsmål om, hvad det vigtige egentlig er her. Fordi at det er de her små undersættelsesfejl, der ender med at have større betydninger, end man egentlig tror her, kan man sige. Her har vi at gøre med en overgangstekst. Det er sådan en segue mellem to forskellige dele. Det er en introduktion af den nye Moses, kan man sige, og det nye projekt. Og hvis man ændrer bare et bogstav, så står der altså Sinai, så giver det total mening, så er det lige til at læse. Nå ja, Gud optræder i et flammende bjerg, ligesom alle de andre gange. Og Moses, han tænker, holy moly, bjerget står i flammer. Altså, det introducerer et tema, vi kommer til at møde igen og igen og igen. Moses ser det flammende bjerg, du ved, 20 gange.
Ja, vi er væk fra Monty Python og meget mere over i Christopher Nolan eller Michael Bay. Det bliver stort og eksplosivt og voldsomt.
Og vi er også over i det, han ser i resten af bogen.
Ja.
Og de tre efterfølgende bøger. Så man kan sige, den brændende busk kan man godt forklare, hvis man vil, som en enkelt redaktørs ændring eller fejl. Og om det så er for at ændre teksten og så skrive Horeb i stedet, eller om det er for, at det så bliver indført, fordi nu står der ikke noget bjerg mere, nu står der kun en tordenbusk. Vi kan ligesom diskutere, at der er også nogen, der mener, at det her i og for sig er nogle meget, meget kloge forfattere, som har lavet et ordspil på Sinai, fordi at det ligesom skal foreshadow det, der kommer til at ske senere. Men igen, så ender vi stadig med spørgsmålet, hvorfor dog en busk? Men her har vi i hvert fald et bud på, hvordan det kan være, at der her singulært i historien er et religiøst symbol, vi faktisk ikke kan genkende nogen andre steder fra, og at det højst sandsynligt er, fordi det Moses ser, da han går derude, det er, at han ser det bjerg, hvor han senere kommer til at modtage loven, og han ser det, som han ser det de andre gange, han ser det stå i flammer. Men fordi det er første gang, så siger han, det må jeg hen og tjekke ud.
Jeg synes, det er så vildt det her. En ting er jo oversættelsen om det der, at fejlen eller kimen til den brændende busk ligger.
Der har været mange bud på at forklare det der, med, du netop spørger om. Hvorfor i alverden? Hvad var det, der skete på det her sted? Og der har været mange teorier, og en af de sådan populære trends, sådan i hvert fald i hele min levetid, det er nok noget moderne noget, har været at prøve at sådan forklare, hvad der nok virkeligheden er sket. Altså du ved, at den brændende busk, måske var det en, det er det rigtige teori, Lauke. Måske var det en speciel plante, som man faktisk kender, som har rigtig meget vand i sig, som selv hvis du sætter ild til den, så brænder den ikke ud. Der er en anden teori om, at måske har det været et vulkansted.
Okay, det er simpelthen deres svar på en hortensia.
Ja, lige præcis. Måske har det været et sted, hvor der var en lille minivulkan, som ligesom spyrer ild op fra jorden. Der er også nogen, der har spekuleret i, om det måske bare var sollys, der reflekterede i busken. Altså, man har virkelig prøvet at få det til at hænge sammen, det her. Hvad er det, han så? Og alle de her forklaringer, de ender med at være lidt omsonse, fordi altså, lige efter i teksten, så står der, at hele bjerget er hyldet ind i skyer og ild, eller Moses, han tryller pinde om til slanger, og vandet deles i det røde hav. Og det vil sige, der er nogen, der prøver at få alt det her til at give mening som noget, der er sket historisk, men som folk bare ikke kunne forstå. Og det mener jeg er en totalt forkert måde at forsøge at forklare sådan noget så uforståeligt som en brændende busk. Det er ikke den vej, vi skal gå. Vi skal mere kigge på, hvad det her ligner. Men den her trend med at prøve at finde det rigtige sted, altså der er to forskellige klostre i dag, kristne klostre, der er bygget ved to forskellige bjerge, Lauke, som munke gennem historien har identificeret som Sinai-bjerget. Altså to forskellige bjerge.
Ah, okay, på den måde, ja.
Og busken blev endda fundet ved det ene kloster, og der er også et kapel, der er blevet bygget op omkring den. Nu mener man, at det er tredje bjerg, som nok har været Sinai-bjerget. Alle de her bjerge, de ligger belejligt nok i Sinai-ørkenen. Problemet er bare, at det område, det hed ikke Sinai dengang. Så enhver sammenhæng med en eventuel virkelig historie, både når det kommer til busk og til bjerg, er altså tabt i fortidens historier.
Men det er måske heller ikke så vigtigt.
Det er nemlig slet ikke så vigtigt. Det er at misforstå, hvad det er, vi laver, når vi taler om en kritisk læsning af Bibelen. Kritisk betyder ikke her, at man er negativ, men når man prøver at finde ud af, hvad der i virkeligheden skete. Man kan sige, at der er nogen, der snakker om, at de her tekster, de er historiske, men ikke dokumentariske. Altså det vil sige, de afspejler nogle ting rent historisk, der er sket, i hvert fald i bevidstheden hos de her mennesker, men de er ikke dokumentariske, det er ikke en til en fortælling om en rigtig busk et sted. Det her ligner, det er, at det ligner et fænomen, vi ser gennem hele det gamle testamente, og som vi ser i hele resten af verden, som er guder, der viser sig på flammende bjerge. Men det har ikke stoppet, specielt de kristne, med virkelig at dyrke det. Så for de kristne, så blev busken, Lauke, et symbol på Jomfru Maria. Fordi at selvom hun fødte, selvom hun fødte, blev hendes uskyld heller ikke fortæret.
Okay.
Ja.
Altså, det ved jeg ikke, om jeg synes, det kan godt være, at der er nogle af de andre, der var lidt søgte før. Jeg synes, den her, den er altså også lidt langt ude.
Ja, altså, der er så både, som sagt, jødiske organisationer og synagoger og kristne kirker og denominationer, der også bruger busken som symbol i dag. Og det er det her med, at trods ilden, som så er forfølgelsen, så blev de ikke fortæret. Det er så det er den evige kirke, den evige synagoge. Og det er ligesom det, den er blevet et smukt og unikt symbol for. Men måske til at afslutte det, kan jeg se, om jeg kan toppe den der med Jomfru Maria. Fordi rastafarierne, de mener faktisk, at busken, det var nok cannabis, der futtede af.
Sådan. Ved du hvad, det vil jeg faktisk hoppe mere på. Jeg tror mere, at det er nogen, der har været høje på et eller andet, og kunne se det der, så har det været givet mere mening at snakke med en gud.
Det er sgu den busk, mand, har de siddet og sagt. Fuldstændig skæve ude i ørkenen.
Jesus er den evigt tålmodige kærlighedsprofet, der tilgiver selv de største syndere. Men hvor mange kender til den smålige Jesus i Markus evangeliet, der dræber et træ, fordi det ikke bærer frugt? Lyt med i næste uge. Du kan lytte til det her afsnit en gang til, eller gå på opdagelse i nogle af de mange andre udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder det hele inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, og mit navn er Karen Straarup.